Dobré jitro. Já bych dnes kázal takové praktické kázání, které doufám by nám mohlo dát perspektivu, naději v dobách, které bezesporu přijdou. Jmenuje se Jak se finančně zabezpečit na dobu přicházející krize. Zvláštní kázání. Ale myslím si, že by jsme se měli pozbuzovat Božím slovem i ve věcech, které jsou praktické pro náš život a které se dotýkají, věřím, víceméně každého z nás. Já bych na úvod přečetl verš z Evangelia Lukáše, 6. kapitoly, 29. až 30. verš. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. A bude-li ti brát plášť, nech mu i košili. Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. To je nelogické, že? Takovýhle verš na zabezpečení, jestliže ti někdo něco vezme, tak mu to nepožaduj zpět, kdo něco chce, tak mu to dej. No, kdyby jsme to brali doslova, neskončili bychom na mizině. Já to trochu rozeberu. Díval jsem se teď poměrně vydatně na ČT24 a tam jsem zjistil od místopředsedkyně vlády nebo vicepremiérku paní Pík, že není možné vyplatit nějaké restituce, pokud neprojde nějaký balíček, který ze společného rozpočtu veme nějaké peníze. Ať už náš názor je na to jakýkoliv, tak v této společnosti bude vnímáno, my budeme muset jít se svojí životní úrovní dolů, aby se to mohlo dát církvi. Takhle to každý vnímá, alespoň co jsem mluvil. Já na to mám poměrně vyhraněný názor, já ho nebudu rozebírat. Na to kazatelna není, to není politická agitka. Ale je na to, aby se kázalo Boží slovo do věcí, které se nás týkají a které třeba hýbou národem. Proto jsem přečetl tento verš. Prosím vás, proč pán Ježíš tohle to říká? Lidská duše. Člověk je pánu Ježíši Kristu natolik drahý, že říká, nedělejte problémy evangeliu v žádném směru. On, Boží syn, dal všechno. Notoricky známý Jan 3.16 říká, Bůh tak miloval svět, že dal svého syna. On dal všechno. A jinými slovy říká, jednejte také tak, nedělejte těm lidem sebemenší překážku v evangeliu. Pavel dokonce říká, vzdal jsem se i nároku na svůj plat, vydělávám si vlastníma rukama, nic jsem nechtěl jenom proto, abych neudělal nikomu pohoršení, abych nikomu nebyl kamenem úrazu. Pán Bůh má na to se postarat. Bych možná řekl, jak. Ale přesto bych řekl ještě jedno svědectví. My jsme s Marvanovými udělali takovou tradici, že každý rok, už je to druhý ročník, jezdíme na týden někam na chatu a tam se jenom modlíme. Kromě spaní a jedení a kromě toho, že ruce stará o děti, tam neděláme prakticky nic, než se modlíme. Mně se dokonce stalo, že jsem z modlitev ztratil hlas. Mně se to ještě nikdy nestalo, že se člověk modlí tak dlouho, a jako ta vdova předkládá ty věci Bohu několik hodin denně, až ochraptí. Ale já věřím, že když člověk už nemá žádné nástroje, a to je to nejlepší, když člověk je před ním nahý a nemá nic v ruce, tak má pořád modlitbu. A musí se modlit v souladu s jeho vůlí. Modlili jsme se jmenovitě za každého z vás, kdo sem chodíte. Jmenovitě. Za všechny vaše děti, za všechny vaše potřeby, za všechny služebníky, za maják, za Kristl. Mnoho hodin denně. Ale mimo jiné jsme se modlili i za tento zákon, protože máme vyprošovat lidem, kteří jsou v moci postavení, moudrost. A protože mi osobně záleží, aby tenhle ten národ slyšel evangelium, tak jsme se velice vyhraněně modlili i za tuto věc. A já jsem předtím dokonce o tom napsal článek, dal jsem ho na Britské listy a do dnešního dne ho navštívilo asi 11 tisíc lidí, což je poměrně dost. Když jsme se vrátili, tak v neděli po shromáždění jsem měl telefon a zavolala mi jedna spisovatelka paní Lenka Procházková, že by ráda natočila se mnou rozhovor o církevních restitucích. Jsem to bral jako takové i vyslyšení těch modliteb a opět nebudu říkat konkrétně, co si o tom myslím. Myslím, že se to poznali. A oni se mě pořád ptali, tak co jako křesťan, jak jsem řekl, právní názor, historický názor. A to je pořád moc složité. Tak jsem se upnul k Bohu a řekl jsem tento verš. Kdo ti chce brát plášť, nech moji košili. Každému, kdo tě prosí, dávej. A co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. To je Boží slovo. To není můj názor. Já osobně mám problém se tímhletím řídit. Jestliže mi někdo ukradne auto, tak já to ohlásím na policii. Ale tady, prosím vás, nejde o to, že si necháme všechno zcizit a že potom si řeknou, tak podívejte se, tady ty vesliáni to vezmou vážně, půjdeme sem na shromáždění, vezmeme jim peněženky a oni nám to... Ne. To by nebylo Bohu k slávě. Je potřeba prosazovat právo a spravedlnost, pokud je to opravdu právo a spravedlnost. Ale Pán Ježíš tady myslí trochu dál. Neklaďte lidem břemena. Neklaďte lidem překážky k evangeliu. A jestliže se opravdu takto máme chovat, jestliže opravdu se nemáme s lidmi soudit, jestliže nemáme se dohadovat ve vleklých soudních přích nějakých práv, tak to chce jedno. A to je víra. Věřit Bohu, že se opravdu o nás postará. A to není snadné. Pán Ježíš nás mnohdy vede k tomu, aby jsme si brali příklad z prozíravosti lidí ve světě. Jaká je ta jejich prozíravost? No, když hrozí krize, tak začnou šetřit. To je jednoduché. Co udělají dál? Dávají si peníze do bank. Dávají si peníze do těch nejlepších a nejrenomovanějších peněžních ústavů. To je prozíravé. Můžeme se z toho nějak poučit? Ano. Matouš, 6. kapitola, 19. až 21. verš. Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Kdyby pán Ježíš říkal ta slova v dnešní době, tak by zřejmě řekl, neukládejte si peníze v peněžních ústavech, kde je politici tunelují a kde je přemístují na svá konta. To je pořád to samé. Že jo, dřív to lidi zakopávali pod zem, dneska to dáváme do bank. No a ty banky jsou různě tunelovány, jsou různé investiční fondy a podobně. Je to krajně nespolehlivé. A jaká je, prosím vás, dneska ta nejlepší banka? Nejlepší banka, kam si můžete spolehlivě uložit úspory. A kde je naleznete? Ta banka se jmenuje Boží království. Víte, pán Ježíš, když něco říká, tak ho můžete vzít za slovo. Tohle to se velice hezky poslouchá, že? Ale najednou, když to má člověk prakticky udělat, jak je to těžké tomu uvěřit. Každá banka na světě, každý peněžní ústav si velice zakládá na tom, aby měl jméno, aby byl důvěryhodný. Protože když nějaká banka má kredit, má svoje jméno, tak vydrží. Stačí nějaká novinová zpráva, že tamhle ta banka může mít nějaký problém, v tu ránu lidi začnou vyndávat vklady a ta banka zkrachuje. Stačí, když nějaký peněžník vydá prohlášení, že má nedůvěru v nějaký fond nebo a vidíte, že to prostě velice kolísá na těch trzích a jak si dávají ti makléři velký pozor na to, co kdo o nějakém fondu, o nějaké bance řekne, protože ta banka musí být důvěryhodná. A i my musíme mít důvěru v Boží slovo, důvěru v Boží království, že Bůh to myslí vážně, že když mu ty peníze dáme, že se o ně postará. Jak získat důvěru banky? Nedávno jsme byli v zoologické zahradě, myslím Lešná se jmenuje, je to kousek od Zlína. A já jsem se vždycky obdivoval JZD Slušovice, to už je dneska totálně zkrachovalé. A oni měli takový princip, že ti pracovníci, kteří tam pracovali, tak jim automaticky převáděli plat do jejich banky. To je baťovský systém. Že ty, když člověk měl problémy s alkoholem, tak to nemohl vybrat hned a ten Baťa měl, že ty lidi to ukládali a spořili. Já jsem si vzpomněl na jedno slovo z písma, které říká, je to z Matouše od 6. kapitoly, 24. verše. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Proto vám pravím, nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv. Pohleďte na nebeské ptactvo. Neseje, nežne, nesklízí do stodol a přece je váš nebeský otec živý. Což vy nejste o mnoho cennější. Kdo z vás může o jedinou píč prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní linie, jak rostou, nepracují, nepředou. A pravím vám, že ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn. Jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? Nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se schánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. A teď pozor, teď to přijde. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starosti o zítřek. Zítřek bude mít své starosti, každý den má dost svého trápení. Tady to slovo ubezpečuje, že Bůh se postará. A pokud bychom byli lehkovážní a neporozuměli tomu, tak jsme si řekli, tak si lehnu pěkně se budu mít dobře, otevřu si něco dobrého k pití, najím se, pustím si televizi, já ji nemám, tak bych si pustil ČT24, podívám se, jak to, a Bůh, že ty se postaráš. Tak to není. Hledejte především jeho království a spravedlnost. Proč jsem zmiňoval toho Baťu? Ano, když tam člověk pracoval a pracoval pro zájmy svého šéfa, tak ten šéf mu spořil. Měl tam úroky. Jako nikdo. Ten zaměstnavatel, pokud je důvěryhodný, tak se postará o ty finance. Že jo, ta Zlínská banka i ta Slušovická měla fantastický úrok, byl to kredit, kde jste si mohli to vybrat všude, měli bankomaty v době, kdy to tady ještě neexistovalo. A když jsem tam byl letos, tak je to ruina. Stačilo jedno slovo prezidenta Havla a Slušovice skončily. Stačilo, když přišel Klement Gottwald a bylo po Zlínu. Ano. Nikdo, ten sebedůvěrnější člověk, nemůže zajistit vaše finance. Nemůže. Ta sebelepší banka, a to byly ústavy tenkrát, není stabilní před politickými vlivy. Stále tady jsou zloději, ať to jsou komunisti, ať to jsou tuneláři, ať to jsou pravičáci nebo levičáci. Člověk je pořád špatný a zkažený, který se vám můžou o ty úspory postarat. Že je uvidíte na Seychelách nebo někde z toho postaví nějaký církevní palác třeba. To už je jedno. Ale je způsob, jak získat důvěru a jak to dát do toho nejlepšího peněžního ústavu, který je. Jmenuje se Boží království. A prosím vás, jak to do toho království dát? Znamená to, že vezmu peníze a hodíme do vzduchu, ať si je Bůh vezme? Nebo vezmu tisícovku a zapálím ji, aby se tam někde materializovala? Určitě ne. Řeknu vám takový jeden vtip, teď jsem se ho nepřipravoval, mě napadl, in situ. Jak si to představovali jeden katolický farář evangelický a jeden židovský rabín. Že jo? Dneska je taky taková koalice těchto lidí, tak si to můžu dovolit trošku napadnout, zesměšnit. Samozřejmě v boží bázni. A oni udělali společnou bohoslužbu, udělali sbírku. A nazbírali spoustu takových mincí. A teď řekli, tak jsme tady vybrali na tu bohoslužbu naši ekumenickou spoustu peněz a teď jako hoden je dělník své mzdy, co si z toho vezmeme? No a ten katolický farář říká, tak uděláme takový kruh, do něj si stoupneme, ty peníze vyhodíme A co spadne do toho kruhu, to bude naše, a co spadne ven, to je prostě boží. No a ten protestant říká, no tak neuděláme to v obráceně, jo. To, co spadne ven, to bude naše, a co spadne do prostřed toho kruhu, to bude boží. A ten židovský rabín říká, víte, co uděláme to jinak. Vyhodíme ty peníze a Bůh si vezme, co chce, a co spadne dolů, to bude naše. Takže takhle se peníze Bohu nedávají, ale pokusím se najít biblický způsob, jak ty svoje finance zabezpečit. A opravdu, pokud věříte Božímu slovu, pokud věříte Bohu, tak Bůh dal své slovo, že to dodrží. Já mám v životě mnoho svědectví. Když jsem vzal Boha za slovo, ve víře a v důvěře, on nikdy, nikdy z tohoto principu necuknul. Nikdy. On je rád, když se na něho spolehnete a když se mu vrhnete do náručí, to Bůh miluje. On velice rád ukáže, že pravdivý. V biblických jazycích slovo král a království nelze vždy bez konotace odlišit. To království je spojeno s králem. Basileos, Melek hebrejsky. To může být v určitým textu jak král, tak to království. V celém biblickém textu tam ten král představuje to království, stělesňuje ho. Prosím vás, jak tedy můžeme svému králi dát nějaký svůj obnos, aby mi ho spořil? Matouš 25. kapitola, 34. a 40. verš nám k tomu něco říká. Tedy řekne král těm po pravici, pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst. Žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tomu ti spravedlivý odpoví, pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě? Nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Kdy nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou? Král jim odpoví a řekne, teď to přijde. Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Kdykoliv dáte něco potřebnému bratru a sestře, tomu, kdo mu patří, kdykoliv dáváte to Kristu. Hledejte nejprve Boží království a spravedlnost a ostatní vám bude přidáno. Kazatel, 11. kapitola, 1. až 2. verš říká, pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním setkáš, rozdej svůj díl mezi 7 ba i 8, nevíš, co zlého se na zemi stane. Dneska nám politici, dneska nám ekonomové, právníci, všichni zainteresovaní lidé říkají jedno. Bude hůř. Bude krize. Bude. Já jsem o tom přesvědčen. A co Bible říká, když mají nastat zlé časy? Rozdej svůj díl mezi 7 a 8. To je logika, co? Ale jinými slovy, ulož svůj díl do banky. Ulož ho tam, kde ho nikdo nezničí. Kde nejsou tunováři. Ale pozor. Bible říká, ulož svůj díl. Ne díl někoho jiného, ne díl své manželky, ne díl svých dětí, ale svůj díl. Pokud dávám já, tak dávám svůj podíl. Neohrožuji tím rodinu. Neznamená to, že dám méně zboru. Dávám svůj díl. Mezi 7, ba i 8. To už je dost, 7 a 8. Není to jednomu, že jo? Proč? Protože nevíš, co se stane. Pouštěj ten chléb po vodě. Pak ho najdeš. Přísloví 11, 24-25. Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupí, mívá nedostatek. Duše štědrá bude nasycena tukem a kdo občerstvuje, bude též občerstven. Různé levicové vlády říkají, je potřeba dávat chudým. No a tak to vezmeme z kapec těch podnikatelů, těch bohatých a dáme to chudým. Ale to Bible neříká. Bible říká, vem svůj díl, sáhni do svojí kapsy. Ne do kapsy bohatého podnikatele. Ne do kapsy tvého bohatšího bratra v Kristu. Sáhni pro svůj díl a rozdej ho mezi 7 i 8. A teď bych vám řekl, komu vlastně dávat. Ona Bible má poměrně jednoznačná pravidla pro to, komu dávat. Komu ty peníze mám dát? Mám to dát alkoholikovi, aby se spil do němoty? Mám to dát na ulici nějakému narkomanovi, který si za to okamžitě koupí aceton? Mohu podporovat lidi v jejich hříchu? Pochybuju. A proto komu dávat? Marek 9. kapitola 40 a 41 říká, kdo není proti nám, je pro vás. Kdokoliv vám podá číši vody, protože jste Kristovi, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Protože jste Kristovi. Přečetl bych tady ještě s Galackým 6. kapitola 9 až 10. V konání dobra neumdlévejte, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňte dobře všem, nejvíce však těm, kdo patří do rodiny víry. Je logické, že jako otec rodiny, když uvidím, že můj syn něco potřebuje, tak já nepůjdu a nedám to někomu jinému. Nejsem blázen. Především se mám starat o ty, kteří jsou mi nejblíž, a to je především prvního, koho musí mít na mysli, je moje rodina. Moje rodina. Nemůžu dávat na úkor své rodiny. A když, tak na úkor sebe. Potom je tady rodina víry. Jsou to bratři a sestry. Je to můj sbor. Je to kazatel, který je potřebný. Je to někdo, kdo třeba strádá, možná o tom vůbec nevím. Možná je kolem nás spoustu lidí, kteří potřebují. A nedostává se jim. Jsou to možná lidé, kteří si v životě o to neřeknou. 1. Korinským 16, 1 až 2. Pokud jde o sbírku pro církev v Jeruzalémě, dělejte to podle pokynů, které jsem dal církvím v Galacii. Co píše Pavel do Galacie? Především těm, kteří patří do rodiny víry. To jim říká. V první den týdne, než každý z vás dá stranou, co může postrádat, aby sbírka nezačala teprve tehdy, až k vám přijdu. Vzpomeňme na proroka Agabose, který předpovídal hlad pro Judsko. A vidíme Pavla, který chodí po všech věznicích a má u sebe peníze. A vidíme taky Festa a různé místodržitele, kteří s ním jednali, protože si mysleli, že něco dostanou. On to nepoužil k úplatkům. Nerozdával to nějakým žebrákům, který by se někde sfetovali. Pro koho to měl? Pro chudou církev. Pro bratry a sestry, kteří potřebují. Možná ani nevíte, že někdo mezi námi je, kdo potřebuje. Ale samozřejmě chudé máme mezi sebou vždy. Můžeme dávat chudým, pokud zabezpečíme ty, které Bůh dal do našeho okolí a kteří patří buď do naší rodiny víry, anebo do našeho nejbližšího společenství, anebo do širšího. Církev se má postarat o své. Takže komu dávat? Především těm z rodiny víry. Jak dávat? To je taky problém. Někdy se vám může stát, že máte někoho, kdo víte, že potřebuje. Víte to. A nevíte jak. Jak to dá tomu člověku, a aby to nevrátil. I na to písmo myslí. A proč to vlastně říkám? Já to říkám z toho, že vy tím zabezpečujete sebe. Tím dáváním sebe zabezpečujete. Protože si to ukládáte do banky. Ten úrok, to je ten chleba, který někam dopluje a bude doba, která bude zlá a jednou přejde a já tam mám vlastně u Boha úrok. A on to bere vážně. 2. Korinským 9. kapitola 5 až 12. Proto jsem pokládal za nutné vyzvat tyto bratry, aby k vám šli napřed a připravili váš dávno slíbený dar tak, aby byl pohotový a byla to opravdu štědrost a ne lakota. Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý, ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí, ani s donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždy měli dostatek všeho, co potřebujete. A ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno. Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá na věky. Ten, který dává semeno k sedbě i chléb k jídlu, dává vzrůst vaší sedbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti. Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří, tak pozbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu, neboť služba této oběti nejen doplňuje, v čem mají bratři nedostatek, nýbrž také rozhojňuje díku vzdání Bohu. Takže především, když dávám, dávám dobrovolně. Já jsem slyšel přímo vyděračská kázání, která nutila dávat lidi pomalu pod kletbou výpalného. Jo? Jak nedáš desátek, tak bude nepožehnání, tak tě Bůh zničí. A ty lidi nedávali, to není radostný dárce. Prosím vás, pastor není mafián, který vám zapálí barák, když mu nedáte desátek. Není. Já musím dávat radostně. Musím dávat Bohu. Musím být štědrý. Církevní vedoucí nejsou ukrajinští mafiáni, kteří na vás pošlou výpalné. Ani duchovní. Bůh takový není. Jestliže člověk dává Bohu z donucení, Bůh si ty peníze může použít. Nicméně, obávám se, že takový člověk z toho nic sám nemá. Je to radostného dárce, miluje Bůh. A proč toto je? Aby Bůh z toho měl radost. Celá tato věc, aby Bůh byl oslaven. Aby se ukázalo, že Bůh je dobrý, protože to, co Bůh dává mně, já mu vracím. On musí z toho být oslaven. On je ten dobrý, který dal všechno. On dal tyto principy. Já si vzpomínám, my jsme vždycky před jídlem děkovali Bohu. Pane Ježíši, děkujeme ti za to jídlo. A náš Davídek jednou říkal, myslím, babice nebo co, babičko, oni nevědí, že to vaříš ty, oni si myslí, že to vaří Pán Ježíš, oni mu za to furt děkují. Ten princip dal Bůh. Jestliže nějaký zákon dá Bůh, on ukazuje, že je dobrý. Já jsem jen neužitečný služebník a někdy si musíme vyprosit tu štědrost od něho. Ta radost je z Ducha Svatého. Prosím vás, Bohu radostně dávat, dávat radostně, to je pro člověka nepřirozené. Člověk je sobec. Člověk musí mít lásku a radost v srdci. Musí to dávat s touhou se líbit Bohu a s touhou jeho oslavit. Další věc je, čemu dávat? Tak si představte, že budeme mít ve sboru milionáře, který bude mít jenom bavoráka a bude toužit po Rolls Royce. Tak si řeknu, no tak mu dám, že jo, přece pak mi to Bůh vynahradí. To asi není správné, že? V Americe jsem slyšel o kazatelích, kteří říkali, dejte peníze požehnanému a budete ještě požehnanější. Prostě stoupnul si nějaký falešný prorok prosperity a lidé chodili a dávali mu 100 dolarovky do kapsy. Budete požehnaní. Jak ohavné. Ve 4 pražských artikulích už se lidé ozývali proti tomu, aby šlechta nebo aby ti vedoucí církevníci nepanovali, aby nebohatli, aby tyto principy nebyly jenom k tomu, že budou preláti ještě tlustší. Ale to platí, prosím vás, i pro nás. Mají být naplněny naše potřeby. Jaké jsou? 1. Timoteovi, 6. kapitola, 8. verš. Máte-li jídlo a oděv, spokojte se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Ty však se tomu jako boží člověk vyhýbej. Pán Bůh zaslíbil, že naplní každou naši potřebu. Ale pozor, o tom, co je naše potřeba, rozhoduje Bůh a ne my. Já bych měl potřeby. Já bych chtěl tolik knížek a nějaký program a chtěl bych nějakou drahou dovolenou. A ne. Máme-li jídlo a oděv. Já jsem pracoval kdysi v Lachamě, to byla velice dobrá farmaceutická společnost, a tam všichni brblali na několik věcí. Všichni měli nízký plat. Všichni, jako včetně ředitelů. Jako, to byly peníze jako, a všichni měli málo. Chodili do jídelny a všem tam nechutnalo. Špatné jídlo. Já jsem si říkal, já se mám tak hrozně dobře, já mám tak vysoký plat a tady tak dobře vaří. A ještě k tomu mám fantastického šéfa. To mě málem odvrzli do blázince, když jsem tohle to říkal. Dokonce jsem jednou nebo dvakrát požádal o snížení platu. No to teda, dneska už bych to nedělal, už tolik nemám. Ale především, kdo je bohatý? Kdo je bohatý? Ten, kdo málo potřebuje, ne ten, kdo má hodně. Ten, kdo má malou potřebu. Jsou lidé, kteří řeknou, tak děkuji, dneska mám výborný brambory s tvarohem a ta voda, ta je dneska z vodovodu fantastická. No a pak jsou lidé, kdo zase nemá maso. A už není, už došla Coca-Cola. Který z nich je bohatší? Mám zkušenost, že když člověk chce půjčit peníze, prosím vás, nechoďte nikdy za milionářem, ten sám potřebuje půjčit. Ale lidé, kteří jsou schopni se rozdělit, tak ti jsou schopni dát. Když jsem poslouchal kázání jednoho baptisty, kterého pak vyhodili z církve, on se z toho až sesunul, skončil v nemocnici a on říká, první, kdo za mnou přišli, byli žebráci, s kterými jsem se dělil o plat. Bohatý člověk. Bohatý je ten, kdo málo potřebuje. Jestliže naše potřeby bude skutečně jídlo a oděv, víte, já nepotřebuji mít značkový oblečení. Proč? Je pořád stejně teplý. Nepotřebuji mít dvě deky v sobě, na sobě v posteli a nemusím prostě mít každý den řízek. Jo? Takhle díky Bohu bych ho mohl mít, ale člověk tím likviduje i svoje zdraví. Mnohdy se chudí lidé dožívají delšího věku než boháči, pokud teda nejsou opravdu hodně chudí, že pak umřou hlady. To je něco jiného. Další princip, teda komu dávat, tak rozhodně ne boháčům. Jo? Nedávno jsem slyšel v televizi, jak ti státní placení duchovní, jak jsou na tom špatně. Já jsem s církevním právo, když v roce 2006 byly tarify, tak podle těch tarifů si myslím, že rozhodně takový člověk chudý není. To zkuste spočítat. Navíc tam jsou různé desátky ze sbírek a tak dále. Náš sbor naštěstí díky Bohu v tomto není. Naštěstí. Ale to jsou lidé, kteří mají poměrně dost a chtějí ještě víc. Jo? Tak tam prosím vás ne. Jestli ten člověk je zabezpečen, jsou rozhodně lidé, kteří žijí z ruky do úst. Jsou lidé, kteří se nemohou dovolit dát své děti studovat a jsou to křesťané. Tam bych to dával. Jak? Lukáš, 14. kapitola, 12. verš. Tomu, kdo jej pozval, Ježíš řekl, dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátele, ani své bratry, ani příbuzné, ani bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali. A tak by se ti dostalo odplaty. A Matouš, 6. kapitola, 1. a 4. verš říká, varujte se konat své skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv, jinak nemáte odměnu o svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtějí budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došli slávy u lidí. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať tvá levice neví, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Modlete se za to, komu dát a jak. A především tak, aby vám to ten člověk neměl jakoukoliv šanci vrátit. Víte, já kdybych byl potřebný, kdybych se dostal do situace nouze, díky Bohu, že mě toho Pán Bůh mnohokrát uchránil, a někdo mi něco dal, já bych měl tendenci mu to vrátit. Takovej prostě jsem, je to taková skrytá pýcha. Člověk neumí jenom dávat, ale někdy neumí ani přijímat. Udělejte to tak, aby ten člověk to prostě nemohl vrátit. Pán Bůh vám dá spousta inspirace, jak to udělat. Může to dát někomu anonymně do schránky. Nebo je více způsobů. Ale především se modlete komu a udělejte to tak, aby ten člověk to neměl šanci vrátit. Potom máte opravdu ten úrok v nebi. Máte ho tam. Je tam, Pán Bůh vám ho dá, můžete se spolehnout. Je to vklad do té nejlepší banky. Jestliže jste trochu sobci, myslíte na sebe, tak dávejte radostně tak, aby vám to lidé nemohli vracet. Dávejte těm potřebným a uvidíte, že se o vás Bůh vždycky postará. Poslední bod je, komu nedávat. Komu nedávat? 2. Tesalonicenským, 3. kapitola, 9. a 14. verš říká, když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám, kdo nechce pracovat, ať nejí. Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život. Pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterým jim nic není. Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací. Vy však, bratři, neochabujte v dobrém jednání. Neuposlechne-li kdo těchto slov, která vám přinášíme, dejte mu znát, že k vám nepatří. Tím bude zahamben. Jsou mnozí křesťané, kteří jsou líní jako vši. Nepracují, když by mohli, nejsou schopni se uskromnit a myslí si, že by snad měli dostávat. Já znám jednu rodinu, nebudu říkat, kde jsou, neznáte je, patrně je neznáte nikdo. A oni měli ve své rodině jednoho vlastně kluka, který žil tímto způsobem. Dopadlo to dokonce tak, že se dávala na ledničku řetěz. Dají normálně ledničku řetěz, aby ten kluk, který byl líný, tam nemohl jít. Ale o co šlo? On mohl pracovat. Měl problém. Ne každá práce mu vonila. Pro mě je v tomhletom velkým příkladem můj tchán, který léta pracoval v kvalifikované práci a najednou tu práci přišel a šel dělat pomocného dělníka. Zatím ještě pořád. Kdo aspoň trochu chce pracovat, tak ta práce je. Ale jsou lidé, kteří nad ní ohrnují nos. Přece nebudu dělat někde pomocného dělníka nebo skladníka. To přece není pro mě. Pán Ježíš Kristus, Boží syn, neseděl v chrámu, nebyl Herodův poradce, byl to tesař, který nevěděl, kam by hlavu složil. Rozhodně nepodporujte lenochy a povaleče. Je to hřích. Je to hřích vůči nim samotným. Boží člověk se musí naučit pracovat. Já nemůžu říct, jako podívejte se, takhle se má pracovat. Já se přiznám, že často v pracovní době si napíšu nějaký článek nebo podobně. Pak tam třeba zůstanu o 2 hodiny díl. Takže neměli bychom rozhodně podporovat kohokoliv v hříchu. Přísloví 24 říká, na podzim lenoch neorá, ožních bude žebrat, ale nic nebude. Tomuto člověku Pán Bůh nebude dávat. Ale často říká Bible, začněte od malých věcí a viděl jsem křesťany, kteří vzali opravdu v krizi cokoliv a velice rychle vyrostli v tom a měli potom práci, která využila jejich kvalifikace. Takže ne. Druhá věc je, že, a to je velký nešvar, že Bible je praktická a mnohdy říká spočti náklady. Těžko si můžu pořídit hypotéku, když na to nebudu mít. Pokud mám malý plat, tak si těžko budu dávat půjčky. Dnešní svět to je prostě tak, nemáš věci, no tak si vem půjčku, půjč si, nemáš na zaplacení, tak to platíš další půjčky a další, až se roztočí spirála a ten člověk je na dně. Ale Bible o půjčkách, neříkám, že půjčka je špatná, to Bible taky neříká. Ale v každém případě říká o tom, aby člověk to splatil a vyhnul se tomu, co jen může. Hospodaření rodiny je spousta rodin, abych nebyl obviněn z rasismu, tak jsou určité rodiny, které nemají nic a mají další a další děti a pak jsou závislí na sociálkách. A potom to berou vlastně z obnosu všem. Jak má hypotéka, jak můj život, jak počet dětí, vedení rodiny, měl bych v tom být prozíravý a měl bych vždycky, než do něčeho jdu, spočíst náklad. Bůh se postará, ale já musím být ze své strany zodpovědným. Musím být dobrým hospodářem. Nemůžu pokoušet Hospodina. Nemůžu si vzít hypotéku na zimní palác a vydělávat 15 000 hrubýho. A pak říct tak, Bože, postarej se. Ne. Nemáme se zaručovat za lidi. Říká, nezaručuj se. Hypotéky, špatný rodinný rozpočet a podobné věci jsou něco, co nám může bránit v tom, aby se o nás Bůh skutečně postaral, protože on se postará přesto. Nicméně žádá hospodárnost a žádá rozumnost. 1. Timoteovi, 5. kapitola, 3. verš až 15. Pro mě byl, když jsem se modlil za to kázání, tak mi tento verš vyvstal na mysli, když církev se o někoho starala, jaký těžký podmínky tam byly. A to přečtu. Pečuj o vdovy, které jsou skutečně opuštěné. Má-li však některá vdova děti nebo vnuky, ti ať se učí mít péči především o své příbuzné a odplácet svým rodičům. To je totiž milé Bohu. Vdova, která je opravdu osamělá, doufá v Boha a oddává se vytrvale prosbám a modlitbám ve dne i v noci. Ta, která myslí jen na zábavu, je mrtvá, i když žije. To jim zdůrazňuj, ať se jim nedá nic vytknout. Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Mezi zapsané vdovy smí být přijata žena ne mladší než 60 let, jen jednou vdaná, známá dobrými skutky, jestliže řádně vychovala děti, prokazovala věřícím pohostinnost a umývala jim nohy, pomáhala nešťastným a osvědčila se v každém dobrém díle. Mladší ženy nezapisují mezi vdovy, neboť jakmile je smyslnost odvrátí od Krista, chtějí se zase vdávat a tak propadají ďáblovo odsouzení, protože porušili slíbenou věrnost. Zároveň si navykají zahálet a chodit po návštěvách a nejen zahálet, nýbrž klevetit, plést se do cizích věcí a mluvit, co se nepatří. Chci tedy, aby se mladší vdovy vdávaly, měly děti, vedly domácnost a nedávaly protivníku příležitost k pomluvám. Někdy totiž se již dali cestou satanovou. Ve Skutcích 6. kapitole vidíme jednu služebnost, která v církvi do té doby ještě nebyla. Je to diakonie. A ta diakonie začala tím, že se starala o vdovy. Tenkrát si myslím, že nebylo nějak rozvinuté důchodové zabezpečení. Mnoho v tomhle tomu dělali třeba vesliáni a metodisti, díky veslimu vznikaly odbory a podobně. Takže nějaké zabezpečení státu tenkrát, o tom si mohli nechat lidé zdát, a tak toto břemeno měla církev. Ale vidíte, jaké přísná kritéria Pavel vypočítává, o koho se ta církev vlastně má starat, komu to rentu nebo ten důchod dávat. Člověk, který se osvědčil, který není rozvedený nebo nežije s mnoha muži, která se osvědčila v každém dobrém díle, která dosáhla určitého věku. A ještě pokud má věřící rodinu, tak to má dělat ona. Boží peníze se vynakládají určitým způsobem. Takže církev se má starat, samozřejmě. Teď nemluvím o těch darech, jo, o tom rozdej svůj díl, ale o tom, jaké břemeno nese sbor a jaké břemeno nese církev. Ano, má se starat o potřebné, ale prosím vás, ne o kdekoho. Tady jsou jasné body. O jakou vdovu, možná bychom dnes mohli říct vdovce, tady jako ne se rozšiřovala, že? Ale jsou tady určitá pravidla. Rozhodně to nejsou lidé, kteří ty peníze rozhází, nebo které Bůh bude dotovat v jejich hříchu, nebo v jejich lenosti, sobectví, nespolehlivosti a podobně. Věk, dobré skutky, osvědčenost. Boží peníze ano, na boží věci. Takže bych to kázání shrnul. Peníze ukládám tím, že dávám potřebným, respektive křesťanům, na boží dílo. Dávám svůj díl, ne díl někoho jiného, své ženy, svých dětí, svého sboru, své rodiny. Dávám nezištně a s radostným srdcem. Dávám Bohu. Dávám sám nebo církvi, která rozděluje. Oni dávali své majetky apoštolům k nohám a oni rozdělovali potřebným. Jsou tady kritéria pro to. Dávání je především z rodiny víry, nesmí vést k hříchu příjemce, nesmí podporovat klenosti, zahálčivosti nebo k drogám, alkoholismu a podobně. Sám jsem se divil, když jsem to hledal, kolik různých pravidel příkladů tady je. Ale to nejdůležitější je dávat s radostí, dělit se, a je to dávání do boží banky, a pokud se opravdu chcete zabezpečit na tu dobu, která přijde, opravdu dávejte. Dávejte s rozmyslem, s rozumem, dávejte štědře a svědectvím pro svět bude, že Bůh se o své postará. Amen.